Tunin Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Sagantaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wiixataa gijimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka sa'aatii 8:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu har'a kun ammaan jalqabna. Babarotole ansora halakete arguyan robi chamsa afur bari ammo kumala ma kudani jaha kopi VOA afan oromo tintesso motum America Washington DC rada berdu jirtu chakasu jirtan
Ethiopia ti banki ku sa di gabi yole saf la fat igat ti korata ni jaru farra da gambu ura kamera mata odwar atattam jirtu
Koper kamnukesa kenyani karora milishoti ICC dukub cirmale jedan ingilifan anthrax jedan na manfit ufba fatane duratu benne kamne jechun dubbatani Gamkaanin ammoo yuunivarsiitii Walootti ijoolleen dubara hagi tokko jireenni isaan keessa jiraatan jireenya jajjabaa gam fayyaatiin iyyuu miidhaa isaanitti fiduu danda'a oduun jettu gaduma bahaa deemuu jirti tanirraalleetti ogeessa fayyaa dubbifne dirree dimokiraasii keessatti ammoo walitti dabalamuu fi yaaduun yookaan ammoo yaadirratti walii galuun paartileen siyaasaa Oromoo abaa'ullee dabaleeti jechuu akkuma kaleellee dhageettanii baafatan kunniin maal fiduu danda'a xiinxalaa siyaasaa qabna waan argam keessaa tokko duuta sana jalanne.
Itiyoophiyaatti baankii kuusaa dhiigaa biyyoolessaa fi bu'aa dhiigaatti qoratan ijaaruuf har'a Finfinnee keessatti dhagaan bu'uuraa kaa'ameera. Hojii tana doolaara Ameerikaa miiliyoona 5 kan barbaachisu yoo ta'u USAID'tu maallaqa kana gargaara. Mallaskaachuu ammaa oduu kana Finfinnee irraa erge sora.
Baankiin dhiigitti kuusan tana Finfinnee dallaa ministeera fayyaa Itiyoophiyaa keessatti ijaaruuf deemanii Dr. Nama hedduutti dhufe tana keessa ministeera fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Kassata Birhaan Admaasuutii fi Itiyoophiyaa daayireektara garee USAID Deenis Weeleritti dhagayyaba kaa'e. Baankiin tun dhiigitti kuusan qofaa miti kanama dhiigi irra xiqqaatillee yookaan ammoo waan akka akkaatiin dhiigi fedhullee dhiigi kennaniif hojii lubbuu nama oolchuu dandeettu hedduu itti hojjetan. Nama miliyoon 26 caalutti tanirra faayidaa argataa jedhan jiddugala tana lafa iskweer meetirii. kumshaniitiif 53 irratti ijaaranii waajjira bulchiinsa biiroolee manneen leenjii itti kennan kakor itti ta'anii fi galmeelee gargaraa keessa kuusuu danda'an qabaachuuf deema wanti dhiigi namaa kennanii fi akka karoor baankii tanaatti dhibicha HIV AIDS illee xiqqeessuu danda'a jiddugalii kun akka hojjettootii dhiigi nama irraa fuudhanillee dhiigi HIV qabaachuuf qabaachuu dhabuusa gargara baasaniitiin akka dansaa beekanillee tolchuu danda'a. Akka daayireektarii USAID damee Itiyoophiyaa Deenis Weeleritti yoo dhagaa'e yabaa kaan kaan dubbatanitti tunin faayidaa guddoo qabdi.
The infrastructure around here it really does represent I think a lot more than just a building. It represents
wanta armatti ijaaramuuf deema kunin akkuma akka rakkiyyaatti manuma callaa miti bu'aa sun irraa argamtuttu caala. Nama Itiyoophiyaa hedduutti faayidaa irraa argachuuf deema karaa qajeelaan dhiigi namaa kennan hawwanillee diqqeessuu danda'an waan Itiyoophiyaa keessatti hawwan irratti lubbuu dhaman keessa hagi guddaan dhiigi yaa'ee cituu didufaa jedha. Itiyoophiyaatti baankiin dhiigaa tana ijaaruu fi akka ministeera fayyaa Itiyoophiyaatti qooda faayidaan addunyaan keessumattuu iyyuu dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n Itiyoophiyaan dhiiga baankii keessa qabaachuu malta harki 25 qabaachuu akka dandeettu tolcha. Ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Kassata Birhaan illeen hojiin tun bu'aa guddaa qabdi jedhu.
Darajaawun yexabbaqe laaboraatoorii agalgilooti nooroowal silazii yemmisaxxaawu.
Akkana jedha hojii laaboraatoorii sadarkaa guddaa qabaachuu dandeettu qabaachuuf deemu tanatti hojjetamallee dhiigi namaa kennanillee qulqullichi ta'uusaa mirkaneeffachuu danda'an baankilee biyyoolessaa ta'a dhiigitti kuusanii 27 qabna. Baankileen tunilleen akka faayidaa jiddugal kanirraa argachuu danda'an leenjii argachuu danda'an waan hedduun qarqaaraa jedha. Baankii yookaan jiddugalii kun akka hojii dhiigaa walii kennuu danda'aniin qarqaara. Hojii doolaara Ameerikaa miliyoon 5 hojjetan tana sagantaa pirezidaantiin Ameerikaa yooyyuu muddamsuu keessumattuu HIV/AIDS irratti uummataan qarqaaraan PEPFAR'tti gama USAID'tiin qarqaara. USAID'n tan hojii tana ganna lama keessatti fixuuf deema.
Poolisiin Keeniyaa shira shororkaa garee Islaamik Isteetiin hidhata qabuun karoorfame fashalsuusaa beeksisee jira. Gareen kun lammiiwwan biyyattii ajjeesuuf haleellaa guddaa geessisuuf karoorfatee jedhama. Akka poolisiin jedhutti ogeessota wal'aansa fayyaa dabalatee shororkeessonni kana keessaa harka qaban waan antiraaks jedhamuun gargaaramuuf turan. Gabaasa kana Jiil Kireektorkee tujubee dhiyeessa.
Poolisiin Keeniyaa barattoota ogeessa fayyaa Mohaammed Abdii Aliif haadha warraasaa akkasumas hiriyaashee caasaa shororkaa kan gaanfa Afrikaa keessatti hirmaatan jedhamu isaaniif to'annaa jala oolchee jira. Kanneen kana keessaa harka qabu jedhamaniif barattoota oguma fayyaa lama hin qabamin jiru. جورج موسمالي تينطلال امنا غينيا كان غانفا افريكاف افريكا والتاتي
I believe that we've after our game in terms of collection of intelligence because this was a very very big
gama sochi kenya kanode fanno walit qabun fula durat tarkan fanne jere namana sababin sas kun basasa kenya kenya ke salaljise inji fanno guddada kunis tajajilati kanaga biyolesa policy kenya of misensota tikanaga warana of ke sa qaba kunis kamulisu yero amma kutalen basasa qindominan walin hujjata jiraachu saniti jiran policy nakajadutti shirri saat lame kun halella chemicala anthrax jedamu kandari qaba bacterian fidu battal qama nama seennan wolgawu dandaw of ke sa qaba halellan kun rawatamuf kan karorfam ebele digdami sagal innataw akuma galma gaba wastgeet ratti barakuma lamaaf kun asadi halella rawate namota jaatami torba galafate sana ammas namota heddu ajjesuf ture halellan sun rawatamuf kature gare hidata alqaida somalia ke sajur alshababin taumbe kamejra polisin maqasha kamto tamara twitter irratti matan sera gare namota kana barattota university of dargagota kenya cicchitota akkatan akkasumas gare le shororka libya of syria ke sajuru takkamakaman jajjabe saturan garen ISIS namota kana walin hidata qabachu malaka jedus yaddo umejra jedu musmalin
clearly shows the IS now one
garen ISIS ganfa africa fa africa walta ke satwanta uttermachu fedi qabachun ifada kunimmo imma akkanu yaddesu ta uqaba jedan akekachi sekenna mekesa shakkamtot inqabamin jiran lam hidanno kan qabanif sodachiso akkatan ipsame policing kenyas shakkamtonni kun akka qabanif nama odefanno kennun gargar shilingi kenya miliona lama yukan dollar kuma lamat hedamu kennuf wada senejra
lammi won turkey visa male gar europa tboqonna fiste hojif akka imalu danda an commission na europa ya de sejra commission kun arakka jedetti turkey nu laga visa kan ilalen ka aman torbatami lamake sa harka cala wangutuf passporti male malu danda u qabu jedaniru kanaf biyon misensa ta an hanga wat abajji soddomatti mammata kan akkara gassan gafataniru ittana presidentin commissiona kan akka jedanitti tarkin wan barbaachi sumara yeron kaguttu ta'u beksifte tijeru gama kanin godanto ta torban sadif torbenen sadan darbanif mana barumsa paris ke sa qubatani achi basu daf polisonni faransai gaza himimman sun gargaramun be kamera wudun kenya kanum
Samantha jaga sujir tentu nene radone vio esa ganta fano remote University Finfinetti jireni barattoti dubra case olani timbulan akagabas gargara argannotti wanna miaddesun heddu qaba mantrakkotan fit malt malata udanda faligir malta udanda case matuyu iskender fero gabasan vio ejechu yodio tana university wallo dagetti nam gargara dubbis ogeyot fayya university ke selle dr masaret mangistu le dubise wanga rakkin barattota jidan kanratto ano defatet jira gara tujube sendebis
dr masaret mangistu akajadanit rakkolen jiru rakkon kun rakko sadarka biyat jiruda tokofa rakko baratto ta dubarto ta anqisu fawase university qofa utuntan ummat nanno sirattirmachu qabu jidan sababin sas rakko wa jirri tokko qofti hi kumiti hawase university ke sajiru martinu barata barsisaf bulchinsi lammin martinu immi kun immakoti jede wali gale yoinojjen rakkon kun fromun danda ujedu sadarka biyat tisjira mannisir baadada manacati garagara tujira barattoonni keenya leetunafin iibba hiriyoota saaniin sana keessa tirmaatu jedhu rakko akkasii keessa erga seenani booda barattoonni nuti tajaajila gorsaaf gargaarsaa kennineef jira jedhu dr masarat rakko isaan tuqan keessa
misaali siyaragzu bitsa mamra keenya gaisaral oo saa keenya gaisaral
fakkeenyaaf innaa ulfaan waajjirri qajeelchamaatiin waliin hojjeta dhaabittisa eedsiif tajaajila hawaasaa yookaan osaan nu waliin hojjeta dursine kan hojjennu qabna kana jechuun dursine akka isaan hin ulfoofne rakkoon kun akkeen uumamne osaan leenjii nuti kenninutti dabaluudhaan leenjii gara biraa kennaafi jedhan fakkeenyaaf guyyaa guutuu hojjetaa dhama'aa erga oolanii booda galgala innaa boqotan waa'ee fayyummaa saalaan kan walqabate leenjii kenninaaf jedhaniiru rakko akkasii kan martinu waliigalee furmaata barbaaduu qabu ijoolleen xinnummaa qabanii mul'inatti waan irra ga'u dubbachuuf dubbatanii nama amansiisuu hin dandeenyeef qaanfatan tokkichaan jijjiiruun baay'ee ulfaata rakko jiru hanga tokko furuu dandeenyus cimaadha jedhan Dr. Masarat. Dr. Masarat enna isaan ofii barataa turaniif yeroo ammaa gidduu adda addummaa jiruuf rakkoon akkasii amma maaliif akka heddummaate ennaa dubbatan?
በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ስንማር የሴት ተማሪዎች ቁጥር በጣም ትንሽ ነን አሁን እኔ
ግራጅ ጀልቀበረት ኑቲ እና ባራኑ ለኮብስ በረቶት ዱበርቶታ ባየ ጥቆ ቱሬ ፈከኛፍ አንናን ዩኒቨርሲቲ ዳ ኤብፈመ ዱበርቶን ሰደ ቆፋቱ ኤብፈምነ አማገሩ ለኮብስ ጅሩ ሄዶል ከይራ ፈከኛፍ ኑብራ በረቶት ኩማ ኩዳ ሰዲ ከሳ ኩሚ አፍሪፍ ዲብሽን ከነንታን በረቶት ዱበርቶታቲ የሮ ከንከኛስ ረኮን ኩንቱሬ amma garu baaye waanta anif hawaasa chabaratis be kamejira duran sodanis ture caasale hawaasa kanakka facebooki wan gari fit fayyadamur miidda wan geesisu fit fayyadamu filmi wana daddada wachuf dandira akajallatanif wan isan kakaasu ilalun amma dabalejira jadan duran bilbille harkan jiru namni erga yokan textinu fergunjiru filmi ilalun qamnu barnootu maratti fulle fanna teknolojin jiru yero amma ittifayyadamasa wanin bekinif midda ranga jira kanas goda qabe attamin fayyadamu akkadandan barsisun gari ta ajedan Dr. Masarat hariron durbaf dira umuri inni dur ittijal qabamu isayro amma giddu addadduma jira duran university da erga ebifaman yokan barnotar achuma kesatu jirani hariro jal qabu amma garu sadarka dura jechun kutaa tokko hanga saddeeti dabalate sadarkaa lammataa keessatti waan baratame ta'ee jiraa jedhan. Kanaaf umriin isaanii waggaa 12 qabee hubannoo akka argatan miidhaa irra ga'uu malu akka barsiifaman gochuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Aangawaan embasii Ameerikaa kan akka Mr. Peter Vrooman yuunivarsitii Walloo ka daawwatan innaa ta'u embasichi gama leenjii akkasii kennuutiin deeggarsi isaaniif godhe yoo jiraate gaafatamanii.
ይህን ስልጠና ስናዘጋጅ ለአንደኛ አመት ሴት ተማሪዎች
ለንጂ ከነ እና ቆጴስኑ ጆሌ በረቶ ተዱበርቶ ታሞራሌ ቀምኑ ከሳ ፍለተመኒፍ ከናጅራ ለንጂን ኩንስ ሙጠኖ ጅሬኛ ካንሞ ዱበርቶ ተፈከኘ ጋሪ ታን ወልን ሙጠኖ ወልጅጂሩ ከጀዱ ሰገንታሌ ኦፍከሳ ቀባ እና ዊጥኔሳ ቆጴስኑ በጀት ለንጂ ከና ኢብራ ሀርክ ቶርባታሚሽን ኤምባሲ አሜሪካን ኢብራ ሀርክ ዲግደሚሽንሞ ዩኒቨርሲቲ ወሎን አከደንደው ተኤጅራ kanaf qama lamantu bajata kanaf mallaq nu ramade jedan lenji kana kan kenninus barsiftu nu bra lamme amerika ta te fojjetto ta university cha walin ta udan wutnesu qabe meshale lenji ittin kennanif lenji sara qoppe sene jechudan university wallot tigafatamtun sirna sala kuta hiv aids fed yadda dr masarat mangistu ibsani jiru jeda iskender frew finfinera
amanta jaga sujir tan tur radio ne voe saganta fan oromoti kopite ne gijal kamne gar daqiqa 13 to kane wana fedaber dre democracy akum khale le dagetani abao dabale parte len siyasa oromo afuri yaad walin hojjachu fi yaadan ratti wali galanitini wali hojjachuuf yaadu tokkir gahan wali galuuf asgaun tunene maalirra dufte eessatnam geessi tanirratti namoonni amerika tajirtu university catering godina michigan jirtu echu hayyu senati fi tintale siyaasa dr iskeel gabbisaa dubbise yaadi ke tanirratti maal jennaan
dhugaadha qaxxillee daddaarratti wali galaniiru wali wajjin hojjachuudhaafi waan wali galan kanammoo hojiirra oolchuudhaafi akka gargaarutti koree qindeessitu dhaabbataniiru dabbillee afaan kana keessaatii nama lama lamamoo akkas baafataniiti waliigalteedhaan hojjechuudhaaf waliigalaniiru. Waan isaan irratti waliigalani waan guddaan tokko qabsoo biyya keessatti ka'aa jiru kana attamiin gargaarraa kan jirudha. Kanaafi akka naannatti mul'atutti bakkee kana teenyee waan hedduu uummata gargaaru hojjenna jechuurraa gara booddeetti deebi'anii lafti qabsoon kunis qabamu biyya keessattidha. Nuyi waliigalleeti paartiin adda addaa koree qindeessituu dhaabbanne waan biyya keessa jiru gargaarra jedhanii kuni waanuma gaariidha jedheetaninii amana. Kunis immoo kan inni ta'eefi waggaa dheeraadhaafi walitti dhufuudhaaf xaaraadha turanii uummanni kabiraas jaarsoliinis walitti fiduudhaaf baay'eedha yaalaa turanii. Kaayyoo keenyas tokko miti kan jedhutu gargar baasaa ture hundumtuu kaayyoo adda addaa qabna jedheeti dubbata ture amma garuu qabsoon biyya keessaa deemaa jiru kuni fincadde biyya keessaa deemaa jiru kuni ummatni Oromoo kaayyoonsaa karaa siyaasa bakka itti galisaa tokko akka ta'e waan agarsiisee fi kaayyoorma biyya keessa jiru jalatti hiriiranii jechuudha. Lammata immoo tokkummaa uumuun barbaachisaa akka ture yeroo dheeraadhaaf irratti hojjetamaa ture. Hamma har'aatti tokkummaa uumuu jechuun dhaabbilee siyaasaa kana walitti fidanii araarsuu akka ta'etti mul'ata ture. Tokkummaa ta'uun kaayyoo siyaasaa sagantaa siyaasaa walitti fiduudhaati ta'ee mul'ata ture. Amma garuu biyya keessatti wanti ta'e kun waan Oromoon ummanni Oromoo biyya keessa jiru dhiiga dhangalaasuudhaan lafee caccabsuudhaan agarsiise kun tokkummaa jechuun tokkummaa uummataa waan ta'eefi sochiin kun kaaba kibba bahaalle waan sochoosee tokkummaa uummataa waan agarsiiseefi dhaabbilleen siyaasaa kunis immoo kanarratti carraa kabiraa hin qaban turanii kana fudhachuu irra ture. Kana hubataniiti walitti deebi'anii yeroo dhumasaatu gahee akkasittan ilaalaa.
Dr. Isqeel, waa'een walitti dhufeenyaaf tokkummaa kun uummata biratti yeroo hedduudhaaf dubbatamaa ture waggoota 20 olii fi wallistoonni sana weellisuu haasaa mara keessatti waa'uma kanaa taasisama. Garuu tokkummaa jechuun dhaabonni dhufanii dhaaba tokko ta'uu akka ta'etti hubatama. Yeroo baay'ee maaliif tokko hin taatan yeroo jedhanii maaliif dhaaba tokko hin taatan ka jedhudha yeroo baay'ee ka dubbatamu. Garuu haallammaa kun sanarraa addaddummaan akkuma jirutti ta'ee qabxiilee irratti walii galuun danda'amuuf tokko isaan godhu irratti tokkummaan hojjechuudhaaf kan walii galan akka hubadhetti kun bilchinaaf guddina siyaasaa waan agarsiisuu natti fakkaata. Akkamitti ilaaltu siin kana?
Anis akkasumattan ilaala. Tokkummaa jechuun tokkummaa uummataati. Ummanni Oromoo tokko miti jedhamaadha ture. Ummanni Oromoo garri kaan qottuudha, garri kaan booranaa, garri kaan wallaggaa, garri walloon immoo Oromoo iyyuu miti jedhameeti waggaa dheeraadhaaf irratti hojjetamaa ture. Waan qabsoon biyya keessa jiru kun mirkansiise waa'ee tokkummaa jechuu irratti gartokkoon uummata tokko jechuun uummata afaan tokko dubbatu, uummata aadaa tokko qabu, uummata seenaa tokko jalatti hiriiru jechuudha. Karaa siyaasaa yoo ilaalle immoo tokkummaa jechuun biyya keessaati wanti mul'ate tokko tokkoffaa. Abbaan biyyaa Oromoodhuma duwwaadha, hiriiraa kan murteeffatu Oromoodha kan jedhu irratti garaagarummaan jiraachuu hin danda'u jechuudha. Waa'ee abbaa biyyummaa irratti, waa'ee lafa Oromoo irratti, waa'ee eenyummaa Oromoo irratti tokkodha Oromoon jechuudha. Kanammoo akkuma sila jedhee Oromoo biyya keessaatu agarsiise. Haa ta'u malee ummanni Oromoo tokko ta'u iyyuu hiriiraa murteeffachuudhaa fi as lafa amma jirurraati ka'e. Lafa kaayyoo isaatiif lafa akeeka isaatiif ga'uudhaa fi toftaa adda addaa tarsimoo adda addaa jiraachuun hin danda'a. Isa irratti dhaabni adda addaa dhaabni siyaasaa adda addaa isa kanarra isa kana wayya kan jedhu irratti adda adda ta'uu danda'a. Kun immoo jiraachuunsaa baay'ee gaariidha yuuti.
Mee asirratti waa'ee dhaabonni adda addaa tarsimoof toftaa adda addaa qabaachuu gara boodaattan ittiin dhufa. Mee sana dura dhugumaa uummanni tokkummaa agarsiisuunsaa kaka'umsa waliigaltee kanaa kaka'umsa marii kanaa ta'ee jira. Waa'ee muuxannoo maal ilaaltu? Waggoota 20 dabran kana keessa dhaabonni Oromoo muuxannoo akkamii keessa dabran? Wanni isaan keessa dabran kun waliigaltee walitti dhufeenya ammaa kanaaf ammam gumaache?
Muuxannoo isaan keessa darban akkanaa nama fagoo dhaabbatee ilaalu irratti dhaabbiileen siyaasaa waan isaan keessa darban waggaa 25 kana keessatti waan lama natti fakkaata. Tokkoffaan qabsoon Oromoo waltajjiin irratti gadi bahee qabamuun irra jiru biyya keessa ta'uusaati. Wanti hojjetamu jira ollaadha. Wanti iddoo fagoodhaa hojjetamu jira siyaasa sana utubuudhaaf. Qabsoon sun garuu biyya keessatti akka ta'e isa hubachuun rakkoo akka ture natti mul'ata. Amma garuu isa hubatan natti fakkaata tokko gaati. Lammatni immoo seenaadhuma Oromoo keessatti akka mul'atutti kaayyoo Oromootiif diina kan ta'e ittiin mormitoonni kan isaan Oromoo cunqursanii tolchuudhaaf saamuudhaaf kan danda'amuu fi Oromoo gargar baasuudhaan siyaasaan gargar baasuudhaan Oromoo naannoodhaan gargar baasuun godinaan gosaan gargar baasuudhaan ture inni homaa gargar nun baasu Oromoo uummata tokko yoo taane malee kaayyoo akka uummataatti tokko yoo qabaanne malee mo'icha hin argannu kan jedhu waan kana lamaantu wanta yeroo dheeraa keessa ergii darbanii booddee iddoo kana waan gahaa natti fakkaata akkasitti natti mul'ata.
Mee gara dhaabonni yookaan immoo paartiileen siyaasaa tarsimoof tooftaalee adda addaa qaban uummata tokko kan biyya tokko keessa jiraachuu immoo sin gaafachuun barbaada Dr. Isqeel. Dhaabonni yookaan paartiileen siyaasaa tarsimoof tooftaalee adda addaa qaban biyya tokko keessa yookaan ummata tokko keessa jiraachuun guddina bulchiisaa haa ta'u dimokiraasummaa biyya tokkoof yookaan ummata tokkoof dhiibbaa gaarii immoo dhiibbaa hamaa qabaata. Akkamitti ilaaltu?
Akkanan ilaalutti namni dhalootumti ilmaan dhalootaa ilaalcha adda addaati qabu. Ilaalchi adda addaa jiraachuun waa tokko irratti walii galtee dhabuun waanuma dhugaa ilma namaa wajjin jiraatudha. Isa attanittiin utuu qawwee walitti hin baasin attanittiin ititti walii gallee gara fuulduraatti deemnaa irratti dhagaa. Kana fudhachuu dhuman yeroo jira. Toftaadhaa fi tarsiimoo adda addaa yeroo jennu immoo inni tokko kaayyoon uummata Oromoo jennee dubbannu kuni achi ga'uudhaa fi isa kamtu irra jarjarsaa, isa kamtu karaansaa irra salphaadhaa kan jedhu irratti waliigalteen dhibuun ilaalchi adda addaa jiraachuun barbaachisaadhumaa maaliif dorgaan dorgee kana keessattiitti uummatni Oromoo waan fooyya'u waan wayyaa'u keessaati filachuudhaaf hin danda'a jechuudha. Kanaaf jiraachuunsaa hin gargaara jedheetan hin yaadani. Laftitti gallu sun eessa akka ta'e mul'ata tokko akka uummataatti qabaanne kan dorgomnu garuu toftaaleera yoo ta'e hin gargaara. Yoo gargarnu baasa akka uummataatti ta'e garuu rakkoo uumuudhaaf hin danda'a.
Waliigaltee dhaabota siyaasaa Oromoo afran dilbata dabre mallatteessame kana akka ilaaltanitti amma kaayyoon waloo itti fuuleffatan maalinni? Qabxiin ga'uudhaaf yaadan maalinni? Walitti dhufeenya kanaan waliigaltee kanaan?
Ibsa waliin baasanii sanarratti akkan argatti waan Oromoodhaa fi Oromiyaa ilaalchisee uummanni Oromoo hireesaa murteeffachuudhaa fi mirga qabaachuutu irra jira. Mirgi isaa sun mirkanaa'utu irra jira. Mirga isaa sana mirkaneessuudhaaf waliin hojjennaa kan jedhudha tokko. Lammatni uummanni Oromoo mirga namummaa qabaachuutu irra jira. Mirgi namummaa sun kabajamuutu irra jira. Mirga namummaa sana kabajsiisuudhaaf waliin hojjennaa jedha. Sadaffaan uummanni Oromoo bulchiisni isaa demokiraasiidhaan ta'uu qaba. Demokiraasiidhaaf qabsoo godhamaa ture. Kanarratti immoo waliin hojjenna jedha. Uummata Oromoo keessa bakkeetti immoo uummanni Itoophiyaa keessa jirus jira. Uummanni naannoo gaafa Afrikaas jira. Uummanni addunyaas jira. Dhimmoota kana sadan irratti jechuun hiree murteeffannoo uummataa demokiraasiidhaa fi mirga namummaa kana ilaalchisee uummata kabiraati wajjin hariiroo qabaachuun nurra jiru irratti waliin hojjennaa jedhagaa. Kana dhagaa dhaabni arfan kun dhaaba tokko ta'an jechuuniti. Dhaaba walaba ta'aniituma jiraniyyuu qabxiillee arfan kana irratti waliin hojjennaa jedhaniiti koree qindeessituu dhaabanii jechuudha. Qindoomneeti hojjennaa jedhaniiti walii galan.
Mee kana gara biyya Itoophiyaatti immoo fudhannu amma dhaabonni mormitootaa kan Oromoo hin ta'in hedduutu jira Itoophiyaa keessas Itoophiyaadhaa alas. Dhaabonni kun akkasuma Itoophiyaa keessa dimokiraasiin hin jiru, miidhaan saba keenya irratti gaggeeffameera, kan saba Itoophiyaa irratti gaggeeffameera jedhanii yeroo adda addaatti dubbataas mormaas jiru. Hiriiruma mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffame kanallee kanneen deeggaranii dubbatan ni jiran. Dhimmoota ijoo ta'an akka dimokiraasii, akka hiree murteeffannaa, akka mirga namummaa kanarratti ammam dhaabota siyaasaa Oromoo fi warra kan Oromoo hin ta'in Itoophiyaa keessa jiran yookaan Itoophiyaadhaa ala jiran wajjin walitti dhufeenya akkanaa waliin hojjechuun akkanaa uumamuuf carraa qaba jettanii yaaddu Dr. Isqeel?
Egaa asirratti ofii koo waan yaaduun himaa uummanni Oromoo qabsoonni ji'a shanan darban kana keessatti qabe kun qabsoo Oromoo kana sadarkaa haaraa irratti dabarseera jedheetanan amana. Tokkoffaa uummanni Oromoo uummata adda addaati ofumaa maqaa tokkoon Oromootti hin jiru malee waan jedhu sun lammata sichi dubbatamuudhaaf hin danda'amu jechuudha. Uummanni Oromoo akka nama tokkootti ka'e. Lammata immoo kanaan dura uummanni Oromoo yoo tokko ta'e iyyuu sabboonummaa hin qabu. Gawootatu yookiis warra beektota isaaniitu uummata isaaniitiin qabatee mootummaa irra bahuudhaafititi dubbata malee uummanni Oromoo inni kaanii biyya isaa jaallataa malee sabboonummaa mataa isaa hin qabu jedhama ture. Innis immoo soba ta'uu isaati agarsiisee uummanni Oromoo sabboonummaa tokkicha duwwaa akka inni qabu abbaa biyyummaatiif akka ka'ee jiru agarsiisee sadaffaan immoo uummanni Oromoo ka'uudhaaf iyyuu hin danda'u ka'ee waa ofii godhachuu hin danda'u doofaadha. Oromoonii akka afaan Ingiliziitiin jedhanii waan guddaa ciisee jiru tokko duwwaadha jedhu. Kunis akka hin taane Oromoonii uummata kabiraatiif illee barumsa ta'uu danda'u kenne. Kanaaf Oromoonii sadarkaa haaraatti darbeeraan jedha. Sadarkaa haaraatti darbee jechuun immoo ofiisaati bilisummaaf walqixxummaadhaaf ganamooma mirga hiree murteeffannoo kan mataa isaatii mirkansiisuudhaafiti ka'e gaafa jennu immoo ummata kan biraatiifis immoo akkuma kana akka hawwu oromoon mirkansiisuutu irra jira. Kanaaf ummatoota ka biraatti dubbachuun barbaachisaadha. Kana immoo dhaabbilleen siyaasaa oromoo walaba ta'aniis waloodhaanis kanarratti hojjechuun akka anaanratti mul'atutti dirqama isaaniiti jedheetanii yaada. Sadarkaa haaraa qabsoon Oromoo irra ga'e kana hubatee tooftaa haaraa, tarsiimoo haaraa, sagantaa siyaasaa haaraallee baafachuudha barbaachisaa jedheetanii yaada.
Keetering Yuuniversitii irraa Dr. Isqeel Gabbisaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsan.
Galatoomsan.
Tamsa kasu jirtan turra aduni VOA sagantaa afaan oromooti. Yaad geessan nu bilbila nu barreessa nu bilbila afaan oromoo at VOA newsiin emailii keenya kasaan ergaa irraa nu erguu dandeettani feesbuukii kennaati jechuun emailii feesbuukii kennaati. Horn at VOA news kaa'imeen immoo emailii keenya kalammeessoo kan yaad qadhabdan irraa nu erguu dandeettani. Misirbaa Amel Maal kanaani yoo saatii qabaanne oduu deebina sun hin duratti ammoo Amel Maal.
Amal maalabaate galateeffannee mataa oduutti dabarra. Itoophiyaatti baankiin kuusaa dhiigaa biyyoolessaa fi bu'aa dhiigaatti qoratan ijaaruuf har'a Finfinnee keessatti dhagaan bu'uuraa kaameeraa hojii sana doolaara miliyoona 5 barbaachisa jedhameera. USAID maallaqa kan gargaaru ta'uu gabaafameera. Poolisoonni Keeniyaa shira shororkeessotaa garee Islaamik Isteetiin hidhata qabuun karoorfame fashalsaniiru jedhu kanu.
Ajjala Maraatooniin VOA sagantaan afaan Oromoo qophii meetirbaandii 19:22 fi 25 dabarsuu jiru taarraa tanumaan fixannaa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila gam kennaan qophii boriitiin walagarra nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.